Pois unha semana esta de reencontros tamén aquí na Radio Municipal, logo dun mes de merecidas vacacións para todos os nosos colaboradores. Vacacións tamén, alo menos, na súa colaboración aquí na Radio Local, para a responsable das bibliotecas de Redondela, María Elena Becerra, que regresa hoxe con novas recomendacións. Bos días.
Bos días, bos días.
Pois regresamos para algúns despois de un mes de vacacións dese mes de agosto. Sabemos que na biblioteca seguistes aí durante todo o mes traballando e, de feito, ainda estades co horario de verán, non?
Efectivamente, ata o día 16, que xa se incorporan todo o alumnado xa en todos os niveis ás aulas, e xa comezamos ese día 16 o noso horario habitual de inverno.
Pois ata entón, todos os que o desexen poden achegarse á biblioteca en horario de mañá a retirar pois diferentes libros e tamén a participar de actividades que tedes en marcha, unha delas mañá mesmo.
Si, sí, unha actividade ademais que é moi interesante, que para nenos é unha pena, unha mágoa, porque eu a verdade tamén me apuntaría. Que biotecnólogos biotecnólogos na biblioteca, onde rapaces de 7 a 12 anos van a realizar unha serie de experimentos con Manuel Vicente, que era responsable do programa Efervescencia na Televisión Galega. Van a realizar unha serie de experimentos científicos relacionados co ADN e con outra serie de cousas. Bueno, a verdade é que moi interesante. E pola tarde, bueno, temos que dicir que xa están as prazas cubertas, eran prazas limitadas. E pola tarde temos unha actividade, que aí sí que vou estar, xa vos comentarei, que me apetece moitísimo, que está é unha actividade organizada como arranque de curso para os clubs de lectura das bibliotecas. Titúlase Catro Tesouros e unha iniciación ao alfabeto chinés. E vamos a hacer aí uns... Pois, bueno, intentaremos facer aí uns... con o dirixe Miguel Cortés, que acaba de chegar fai pouco de China nestes días e que é un especialista na cultura china. Bueno, moi interesante vai a ser.
Pois, así como da primeira actividade da que realizades durante a mañá tiñamos constancia, esta acaba de ser
unha
sorpresa, efectivamente. Por certo, sabemos que estivestes pois poñendo en marcha os cursos de lectura novamente, pero as prazas están cubertas.
Pois neste momento si quedarán 3 prazas libres, se cubriron xa aquí en Redondela e en Chapela están cubertas. De todos os xeitos, se hai algunha persoa interesada, pode poñerse en contacto con nós, porque sí que é certo que o ano é moi longo e ás veces pois hai circunstancias persoais, profesionais, polas que algún compoñente o mellor ten que deixar de asistir. Entón, pois, se hai unha lista, pois chamamos as persoas que estean nesa lista.
Pois unha delicia que esas actividades cubran, como decimos, todas as súas prazas. Iremos falando destes e de outros asuntos, pero agora imos coas recomendacións.
Pois todos... Pois dous títulos, ambos os dous moi relacionados coa natureza, Historia dunha flor e O niño, El nido en castelán. Bueno, imos comezar, por exemplo, por O niño, que a min a verdade que é un libro que me fascinou. Teño que recoñecer que son fan, xa o dixen máis veces, da editorial Rinoceronte, tanto no seu selo de Rinoceronte como no seu selo de Sushi Books, unha editorial daqui cerca de Cangas, que a verdade é que todo o que publican normalmente son traducións ao galego de obras europeas ou americanas, bueno, de outros países, pero que son unhas traducións e unhas edicións tan cuidadas que eu de verdade que cando chegan á biblioteca para min é como se fose o Día de Reis. Ai, a ver que atas cubertas son como moi bonitas, moi actuais, moi ben. Este de o niño chamoume a atención polo tema, porque me parecía que tiña un toque así fantástico que a mí me gusta moito. É un libro non moi longo, son 165 páxinas. Hai que dicir que se alguén o quere en castelán, está editado El Nido, Tulas en castelán, por Océano Travesía, pero animo a ler a edición en galego, que a verdad xa digo que é unha traducción magnífica. Uh-huh. O protagonista é Steve, que é un neno cuxa familia está a pasar por un momento moi difícil, pois o seu irmán pequeno que acaba de nacer ten moitos e graves problemas de saúde, non? O que fai que o noso protagonista creza prácticamente só xunto con outra irmá pequena, que é a súa mellor amiga, e unha neneira moi divertida, unha rapaza que coida deles, non? Entón, bueno, pois Steve é un neno con moitísimos medos, pero medos que non transmite xustamente porque ven o que están a sufrir os seus pais, que non dan saído do hospital co bebé, entran e saen, entón el non quere ser un punto máis de agobio para eles. Entón leva un sufrimento interior moi grande, con moitos pesadelos, e xunto con todo isto, únese o hallazgo dun nido de avespas xunto á súa casa, o niño do título, a aparición dun estrano afiador de coitelos que de vez en cando pasa por diante da súa casa, e uns sonos onde aparecen pequenos seres brilantes que el inicialmente pensan que son anxos, non? Entón, bueno, todo isto va a dar lugar a unha historia por unha parte realista, porque a verdade é que moi realista, pero cuns elementos tenebrosos, fantásticos, misteriosos, desasosegantes, que incluso algunha persoa que a leu dixo, eu vivina como unha historia de terror. Eu como unha historia de terror non a sentín, pero sí que é certo que é unha historia que dende o principio descoloca o lector, diste, pero que está a pasar? Pero é un que está a pasar non de decir, a ver, non sei por onde vou, non. É que está a pasar e que te produce unha avidez, non? De ler e cando nada, non podes deixar o libro. E pareceme que esa conxunción de elementos está tan ben ensamblada e ao mesmo tempo incidindo na realidade do que lle está a acontecer a ese rapaz, é que non quero contar máis feitos porque senón rompo o asunto. Que, bueno, fai reflexionar moito. É un libro que pola súa apariencia, incluso poderíamos dicir que podería ser para, bueno, non sei se para nenos, pero para público xoven e adulto, porque ten ese doble sentido no que nos vai a contar, que penso que son as persoas que podemos disfrutar.
Era o que te ia preguntar, porque sobre todo cando hai protagonistas que son nenos,
sempre
veces
pensamos que é unha obra infantil. É como pasa cos álbumes ilustrados. A veces hai álbumes ilustrados que como ten moitos debuxos, para nenos, non? Hai álbumes ilustrados que son para adultos, non? As ilustracións que son de John Classen, un ilustrador canadense, igual que o escritor, que tamén é canadense.
Era o que che ia dicir, que non dixemos nada do escritor.
Sí, é un escritor canadense, que ademais aquí na contracuberta conta unha cousa moi, moi curiosa, é que aos 14 anos escribiu un libro, Collins Fantastic Video Adventure, que mandou yo o manuscrito a Roald Dahl, o gran Roald Dahl. Este yo recomendou o seu axente. E, bueno, mandou yo con 14 anos e publicaron yo os 18, non? Pero quero decir que un home, bueno, cun grande talento como escritor, non? Bueno, pois as ilustracións que de principio parecen así feiñas, en branco e negro, son acertadísimas. Cando estamos a ler a historia, dámonos conta que non podería haber mellores ilustracións. Ademais, John Classen, se non lembro mal, é un autor que ten dous, es que agora non lembro, non o anotei, non lembro cales son os dous premios, pero ten dous grandes premios. Bueno, ele é ilustrador e autor, e ten dous grandes premios da literatura infantil internacional. un por un libro do que foi escritor e ilustrador, perdón, por un libro do que foi escritor e ilustrador, que é o único caso de autor infantil nesas circunstancias. Ninguén ten esos dos grandes premios por unha mesma obra. Un é a medalla Caldecott, pero outro non lembro agora que premio foi. Entonces, moi recomendable este libro. Unha maravilla, unha mágoa que non sea moi coñecido.
O niño, ademais, unha boa oportunidade para chegarnos á literatura en galego, que ás veces atemos un pouco esquecida. E sabemos que chegas con outra obra tamén para público adulto.
Sí, unha obra, a verdade é que mira que cuberta, delicadísima, fermosísima. Esta cuberta reflexa perfectamente o que é un libro. O que é o libro? É unha historia delicadísima, contada dun xeito, non sei como expresalo, moi liviano. Vai a quedar un pouco recursivo que vou a dicir, pero eu me lembraba cando un quere coller auga nas súas mans, a auga pois descurre rapidamente entre as dedas, pois pasa con esta historia. Esta historia comezas a ler, é tan fluida, eso, tan delicada, tan liviana, que cando te das conta, xa remataches. Xa, porque lese moi rápido, ten unha sinxeleza que pode resultar equívoca. Pode parecer que, ai, mira, é moi sinxela, moi fácil, pero é o que ocorre con Delibes. Bueno, non está, a Delibes son palabras maiores, non? Claudia Casanova escribe moi ben, pero bueno, Delibes é Delibes. Pero quero dicir que é moi difícil escribir unha obra que tenga esa apariencia de sinxeleza, de facilidade, de que parece que non costou nada redactala, non? Eso demostra unha grande maestría. É moito máis fácil ser farragoso, botar man de palabras moi que teñas que ir ao dicionario cada dous por tres e que se sean, en fin, infumables, non?
Sí, de feito hai libros que a mí me sobran os adxetivos.
Efectivamente,
digo,
efectivamente.
Que ganas de retorcer a literatura. Hai que
contar as historias no seu punto xusto cos adxetivos necesarios, se necesitan adxetivos, se non os necesitan, non os necesitan. Bueno, pois Historia de unha flor.
Xa o título é como moi delicado.
Totalmente. É moi axeitado para o que conta. Hai que dicir que a flor que aparece reflexada na cuberta e que en cada capítulo tamén aparece un pequeno detalle de debuxo desa flor, ten un peso moi importante na novela, e é unha saxifraga blanca. E agora vou a contar porque o asunto. Estamos no ano 1875, no pobo de Valdecabriel, sempre digo ao revés, sempre digo Valdecabriel, que é un pobo de Teruel, non? Entón, ali chegan Alba e Luisa, que son dous mulleres xóvenes, chegan xunto aos seus pais, non? A primeira, Alba, que é a protagonista da novela, é unha paixoada pola botánica, e a segunda polas mariposas. Entón, bueno, un día chega ao pobo Heinrich Wilkmann, que é un botánico centroeuropeo moi famoso, que comeza unha relación de amizade con Alba, porque os dous son el máis profesionalmente un home xa moi coñecido dentro do mundo da botánica, bueno, que conecta moi ben con ela polo interés que ten ela polo mesmo tema, non? E de aí pois vai surxindo unha historia de amor a pesar da diferencia de idade e de que ademais el é un home casado. Bueno, non é en plan, aínda que hai unha historia de amor, non é unha novela, parece así que isto que é casi como un novelón, non é unha novela romántica, non? Aínda que hai unha historia de amor. Claudia Casanova, autora, o que leva a cabo nesta novela é unha homenaxe a Blanca Catalán de Ocón, que seguramente poucos a coñecíamos. Eu realmente non a coñecía para nada. E que resulta que a primeira muller botánica española, que cando estaba realizou un herbario bastante importante, pero, a ver, non de xeito profesional, era unha paixoada, pero unha muller, pois naquela época, era unha afición, non podía tampouco facer máis, non? Pero nese herbario, entre as plantas que recolectou, estaban algunhas que resultaron ser novas especies descoñecidas. Entre elas, esta que dixemos que ten tanta importancia na historia, que é a Saxifraga Blanca, Alba. Entón, o que fai Claudia é homenaxear a esta muller. Entón, case todo o que se conta na novela, hai moitas cousas que son da vida de Blanca. Pero ela cambiou os nomes, tanto de Blanca como da súa irmá. Blanca na novela chamase Alba e a súa irmá, que non lembro como se chamaba na vida real, aquí chamase Luisa, porque hai unha parte que é ficticia, a parte da historia de amor, a historia romántica, pois é ficticia, claro, non podes... A ver, cando escribes unha novela histórica, os feitos máis destacados, os feitos máis fortes non os podes alterar.
Falsear, sí.
Entón, nada, hai moitísimas cousas da novela que son, xa digo, das vivencias de Blanca, por outra parte tampouco se coñece así moito da súa vida. Pero, bueno, xa digo que a parte, fundamentalmente, a parte romántica é ficción. Unha delicia destas novelas moi gratas de ler, que cando daste conta xa arremataches, e que non engane esa sinxeleza que ten.
Antes decíamos, o libro anterior podía parecer que era para nenos e nenas, pero non era para público adulto. Este pode dar a impresión de que é un libro orientado a mulleres.
Déxame pensar un segundinho. A ver, a verdade é que na biblioteca, se non lembro mal, penso que todo o mundo que o levou foron mulleres. Quizáis, ademais, tamén pola
portada.
Pero bueno, mira, vou recomendar yo a un usuario, a ver que me comenta, e falamos nun próximo programa das súas opinións. Realmente as mulleres gustoulles moitísimo, moitísimo a todas. Xa digo, ademais, é moi bonita porque é como unha homenaxe a tantas mulleres que realmente, pois, pola época na que viviron, pois tampouco foron pois moi recoñecidas, nin a nivel profesional, tiveron un pouco como cando estiven a ler algo da Saxifraga Alba, esta, porque me chamaba a atención. A Saxifraga Alba é unha flor, ademais é que é moi bonita, verdade, que crece entre as rochas. Entón, realmente, ata pode ser como un pouco alegórico, non? A loita de todas esas mulleres, a loita a veces sen querer ser loita, porque eles tampouco, moitas veces non querían facer unha loita, uh-huh. Pero bueno, loitaban polo que les gustaba, por sacar adiante o que elles apaixoaba. Entón, ese resurxir entre ese contexto social tan difícil, pois podería ser esa rocha da que surxe a Saxifraga, non?
Pois con esta reflexión quedámonos. E tan só, María Elena, lembrar os títulos e autores.
Historia de una flor, de Claudia Casanova, en ediciones B. E O niño, de Kenneth Oppel, no selo Sushi Books, da editorial Rinoceronte, que xa digo que tamén está en castelán, en Océano Travesía, pero que eu animo a verdade a lelo en galego.
Pois dúas boas recomendacións para arrancar o curso. María Elena, falaremos en vindeiras semanas.
Ata o próximo día.